Аюу толкунда азаттык радиосу саламатсыздар ма? Микрофон алдында бүгүнкү модератор Саидова Оңгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Казакстан бир катар мунай өнүмдөрүнүн экспортуна енгизилген тыйымды шилге айына дейин узартты. Ал бул убакта мамыр айынан баштап элде жанармай багасы 25% өсүү мүмкүн деп кабарланып отур. Европага таанила баштаган казак анчысы Сара Найман Алматыда жеке концерт кояды. Уақыт бедері айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Қазақстан латын әліпбиіне көшу керек пе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ал соңғы жаңалықтарда Сирияда ондаған шеруші өлтірілді деген тақырып қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырамын. Қазақстан бірқатар мұнай өнімдерінің экспортына енгізілген тыйымды осы жылдың шілде айына дейін ұзартты. Осы жөндегі қаулыға премьер-министр Кәрім Мәсімов қол қойған. Сенбі күні үкіметтік бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған қаулыға сәйкес, мұнай өнімдерінің экспортына енгізілген тыйымды шілденің біріне дейін созу туралы шешім ішкі нарықтағы мұнай өнімдері бағасының өсуінің алдын алу мақсатында қабылданған. 2010 жылдың мамыр айында Қазақстанда кей мұнай өнімдерінің экспортына тыйым салынған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи өз әскерилеріне қарсы жасалып жатқан альянстың әуе шабуылдарын тоқтату үшін НАТО елдерімен келісіс өткізуге әзір екендігін мәлімдеді. Сенбі күні Ливия телеарнасынан сөйлеген сөзінде Каддафи өз күштерінің атысты тоқтату жөніндегі келісімге дайын екендігін айтты. Бірақ кез келген келісімнің жасалуы үшін қақтығыстағы барлық жақтар атысты доғаруы тиіс, деді Каддафи. Сонымен қатар ол биліктен кетпейтіндігін айтып, егер НАТО әуеден соққы беруін тоқтатса, ливиялықтар өз проблемаларын өздері шеше алады деп атап көрсетті. НАТО-ның қолдауындағы көтерілісшілер 41 жыл елді басқарып отырған Каддафидің биліктен кетуін талап етіп, Каддафи күштермен соғысып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына сәйкес, НАТО Ливия халқын қорғау үшін Каддафи әскерилеріне әуеден соққы беріп жатыр. Соңғы хабарларға қарағанда Ливия оппозициясы Муаммар Каддафидің келіссөз өткізу жөніндегі шақыруларын жоққа шығарып, елдің болашағына қатысты Каддафи ешқандай рөл атқармайды деп атап көрсетті. Сонымен қатар НАТО Каддафидің атысты тоқтату туралы ұсынысын қабылдамады. Альянс алдымен Ливия жетекшісі қарапайым халыққа шабуылдарын тоқтатуы тиіс деп атап көрсетті. Сириялық адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, Сирия қауіпсіздік күштері президент Башар Әл-Асадтың билігін кетуін талап етіп шыққан 60-тан астам шерушіні өлтірген. Сауасиях тобының мәліметінше, жұма күні Дера, Рустун, Латакия, Хомс және Қадам қалаларында 62 адам өлтірілген. Бұл топ өзінде құрбан болғандардың аты жөндері бар екендігін айтып отыр. Сириядағы адам құқық бақылау ұйымы да жұма күні Сирияда ондаған адамның қаза болғандығын хабарлады. Сирия билігінің айтуынша, сәуірдің 29-ында лаңкестік топтар қауіпсіздік күштерінің 9 мүшесін өлтірген. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше, Дера қаласында қауіпсіздік күштері 156 адамды қамауға алған. Жұма күні ондаған мың наразылық танытушылар көшеге шығып, Асадтың биліктен кетуін және саяси бостандықтарды талап етті. Сенбі күні де шерулер мен қақтығыстар жалғасты деп хабарланды. Йемен ресми өкілдерінің айтуынша, сенбі күні елдің оңтүстігінде шерулер барысында 2 сарбаз бен 3 қарапайым азамат қаза болған. Жергілікті ресми өкілдерінің мәліметінше, Аден қаласындағы Аль-Мансура ауданында қауіпсіздік күштері және президент Али Абдулла Салехтің режиміне қарсы шерушілердің арасында атыс болған. Қақтығыс барысында 20-ға жуық адам жарақат алған. Адендегі шерушілер елді 32 жыл басқарған Салехтің биліктен кетуін талап еткен болатын.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Араб тіліндегі жетекші басылымның хабарлауынша, палестиналық Хамас исламшыл тобының басшылары Сириядан кетіп Қатарға көшеді. Лондондағы Аль-Хаят басылымының мәліметінше, Қатар Халет Мишал жетекшілігіндегі Хамастың саяси бюросын өз жеріне орналастыруға келіскен, бірақ аталмыш топтың әскери бөлімін қабылдаудан бас тартқан. Бұл жөнінде Хамас өтінішін түсірген болатын. Хамастың саяси жетекшілерінің бөлімі 1999 жылдан бері Сирияда ашылған еді. Сәрсенбі күні батыс жағалауы мен Газа секторын жеке басқаратын палестиналық Фатх пен Хамас фракциялары бір жыл ішінде болатын сайлаудың алдында уақытша үкімет құруға келіскен болатын. Германия прокурорларының айтуынша Аль-Каида мүшелері деген күдікпен ұсталған үш адамның біреуіне осы лаңкестік топтың жетекшілерінің бірі Германияда шабуыл жасауды бұйырған. Германия бас прокурорының орынбасары Райнер Гризбаум сенбі күні журналистердің алдында сөйлескен сөзінде 29 жастағы күдікті Абделлаким Әл-Кға Аль-Каиданың басшыларының бірі 2010 жылы Германияда шабуыл жасауға бұйрық берген деп атап көрсетті. Гризбаумның мәлімдеуінше күдіктілер шабуылды жүзеге асыру үшін жарылғыштарды дайындай бастаған, бірақ нысанаға алынатын жерді таңдамаған. Полиция басшысының хабарлауынша Абделлаким Әл-К 2010 жылдың қараша айынан бері Германияда заңсыз тұрған және оның Австрия, Марокко, Косово, Иран елдерімен байланыстары болған. НАТО-ның мәлімдеуінше осы аптада Кабулдағы әуе күштерінің жаттықтыру орталығында оқ атқан бұрынғы ауған пилотының Талибанға қатысы жоқ. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.